Já, var...
Já, Runólfur Jónsson hreppstjóri, hann bjó í Holti á Síðu, hann var ættur úr Skaftártungunni. Hann bjó mörg ár í Holti á Síðu og var góður bóndi því það er góð jörð Holti, það er ágjör fjárjörð. Hann hafði alltaf 400 fjár og alltaf 60 sauði, það mátti ekki fara niður fyrir það. En það þurfti lítið að gefa þeim á vetin því það er góð hagagöngujörð. Nú, bæsinn byggði hann þannig að hann byggði timburhús. Timburhús sem ekki var hann títt í þágraga, en gallin við það var að það var ekki upphitað. Svo það var mjög kalt í því. Svo var í Holti hjá Birni Runólfssyni hreppstjóra vinnumaður sem Guðmundur hér frá Svartárnúpi í Skaftártungu. Mjög greindur maður, hann keypti hér allar flestar bækur sem komu út og varði öllum sínum penningum í bókakaup. Og kaupið væri nú ekki mikið í þá daga, þá svona safnaði þess að það nú saman með inninni.